Non é certo. No seu do clúster de turismo de Galicia, naquel momento, no momento do mes de finais de outubro, de novembro, acordouse unha representación do sector. A representación do sector estaba pois o propio presidente do clúster, estaba unha persoa da asociación da Coruña, unha de Lugo, unha da de Pontevedra e unha da de Santiago. Vale. Eso foi o acordo que democráticamente o sector adoptou con máis ou menos amplitude que estivera representando o propio sector, que eso non implica que non fora máis inclusivo pasado o tempo ou que houbera pues, máis xente que pudera estar representando o propio sector. O que pasou realmente foi que na Asociación de Santiago, da Hostelería Compostela, e, bueno, a miña persoa, que eu era quen tiña a encomenda logo de facer esa representación, bueno, con un momento na que non estivemos de acordo pues, nin co contido, nin coas formas, que foi o primeiro plan de axudas. Despois de varias reunións, intentando acordar logo ese primeiro plan de axudas que ao final saiu no mes de novembro, e atopámonos que, bueno, en determinado momento se nos explica que os plans que nos presentan pouca modificación poden ter, xa que veñen de ser pactados pois coa mesa de diálogo social que lle chaman, onde están as organizacións de autónomos e algúns sindicatos. Entón, claro, sorprendémonos ingratamente en canto a que, entonces que estamos debatindo aquí, realmente isto non é a presentación duns acordos para o sector, que darnos algo que xa está acordado e que non ten capacidade de modificación, tampouco non hai moito recorrido. Ainda así, seguimos mantendo a asistencia ás reunións, ata o punto de que, bueno, o vicepresidente Rueda nos convoca a unha reunión presencial na Xunta de Galicia, na Consellería de Traballo en concreto, donde, bueno, se nos presenta pois un último borrador que tiña que formar parte dun acordo. Sorprendidos polo contido e polas formas, solamente pedimos, bueno, 24 horas para poder analizar aquel texto e, en todo caso, desde a Hostelería Compostela, facer unhas consultas máis amplias para, bueno, para ratificálo ou, en todo caso, ratificálo. Non se nos deu esa posibilidade e parece ser que o objetivo era presentar aquilo aquel día, un objetivo que respondía, en palabras do vicepresidente Rueda, a bueno, unha urxencia do sector que nós non cuestionábamos. O que cuestionábamos era que se ira de calquera maneira. Bueno, nos creíamos que debería de salir na mellor das maneiras posibles e que servira realmente para o sector, non sacar un programa de axuda por quitado, ¿no? Bueno, digo isto porque a estas alturas, a 16 de marzo, como parece que estamos hoxe, ese programa de axudas non está pagado na súa totalidade. É dicir, hai unha parte moi importante dese programa de axudas que, a pesar das declaracións da Xunta de hai dúas, tres semanas de que estaba totalmente pagado, asistimos con sorpresa a ratificación da nosa declaracións de que non estaba pagado, non? Bueno, agora aducen bueno, que se está requerindo unha parte da documentación, unha parte da documentación que realmente non responde realmente a unha documentación que non está presentada, tal como que, bueno, aparecen varios requerimentos de asinamento do anexo 2 e da declaración responsable de diminución de ingresos que están presentadas porque están presentadas e asinadas electrónicamente, sin o cal non podríamos tela presentado. É dicir, bueno, nós creemos que é un enredo. Nós creemos que responde realmente a un unha asignación dun orzamento insuficiente que xa denunciamos naquele momento, que houve moitas máis peticións do que o orzamento había, e cando se acabou o orzamento, en vez de recoñecelo e intentar reconducir o tema, o que fan é, bueno, utilizar evasivas dese tipo, requerindo documentación que non procede, ou, bueno, argumentando débedas coa administración que non existen, que están presentados os pertinentes recursos que ainda non foron contestados, non? Ben, aí está a cuestión, aí está que quitan o segundo plan de axuda sin ter pagado o primeiro, e aí está, bueno, a improvisación total que nós xa denunciábamos naquel momento. De todas maneiras, nós insistimos por activa e por pasiva que estamos dispostos ao diálogo, dispostos a buscar fórmulas e consensos que sirvan para o conxunto do sector, e non son tampouco declaracións baleiras de contido, ou declaracións improvisadas, ou declaracións oportunistas, senón que, bueno, ao igual que en novembro presentamos unha proposta de plan de desescalada, que me parece que algunhas das cuestións agora se están recollendo de mala maneira, incompletas e non faladas co sector, pois agora mesmo acabamos de presentar tamén un documento de traballo dun plan de rescate para o sector, un documento de traballo no que creemos que debe de estar o goberno galego, que debe de estar unha representación amplia e plural do sector, e que creemos que debe de estar un grupo de economistas da Universidade Galega e do Consello Galego de Economistas, porque de economía estamos falando. Hai unha cuestión que sí queremos deixar clara, que a representación do sector que está asistindo a reunións coa Xunta é legítima e non a cuestionamos. Simplemente o que cuestionamos é unha falta de pluralidade, en todo caso, desa representación, pois dunha xente que non coincidimos exactamente coas medidas que están tomando, e que temos outra perspectiva, e temos unha alternativa, e aparte que presentamos en